Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote balandi babiso bifai biso bisubino libaku pengonga ya kolanda biso bozala na mbanda kana kwa mutu na mataji na mambasa totombe libino bolandi bola mosika boku sebwa sango boku tani bwa onu impo na mbala tuku sambo na sambo efongwa milelo bako manyola nanu matali mate ya kelasi ya bana. Episkopo wa diocese ya Kenge asengi na bayi kabila ya bateke pe bayaka bakitisa bibundeli batika kubomana kati na bango. Ba taxi na ba moto ezali kosala te na engumba matadi o etuka Congo Central ba boyi mosala nzambi bazali kosenga ete talo emata pona bobuti bwa talo ya carburant. Bokutani bwa onu mpo na mbala tuku sambo na sambo efongwa milelo bakomanyola nanu o matali mateya ya kelasi kolandana na Nations Unies. Teya ya lelo ezali na kokoso makasi bipai biso omolongo mateya ya bana ya kelasi ma katanaki pona tina ya bokono bwa COVID-19. Sangwe tindeli biso Alain Irung motindami wa Radio Kapi na New York kopesama na yo Innocent Falili.
Bokuta nipona ko bongo la matea ya bana ebongisa mi kolandana na bozangi bwa matea ya bana na mokili kolandana na kopesa matea ya ngolo lenge moko tango na bokeseni ezala ya malamu pe antina kokoso oyo ezomona na te ekokiko bebisa lobi ya bana na bilenge ya mokili mobimba kolandana na oni. Bokuta nipona ko bongisa matea ya bana ezalili kanisi ya motuya oyo ebandisa maki na kalaka munene ya Nations Unies Antonio Guterres na sanza ya libwa ya kotomi bale na tuku mibale na moko. Kalaka munene abengisi bokutani bwambala tuku sambo na sambo. Bokutani wana ezali na ntina ya kotia matea ya bana liboso ya politiki ya molongo. Kobongisa yango ezala na ntina na bomoko. Lolenge ya kopesa matea esengeli kokende lolenge moko na boebi bozali kosenga mana mokili. Pona misala kotia moyekoli na esika esengeli pona kofungula mayele maye.
Oye tuka manyema ministre oye tuka tali mambi makolongonu ya nzoto yepe azali kosala na mwa tango na esika moninga waye atali mambi ma EPST Kimbungi Mutanga Junior a bandisa ki mokolo ma mosala moko na engumba Kindu kotanga bayeko limpe ko pesa ba code mpona bayeko libanso bazeli na bitelo bya leta mpe bya ba privé biebie bana ntina na yango ezali mpona kokela yoko fiche e kosunga ko eba bayeko libanso bazeli na etandoana. Rachel Kese maloba epai na yo
omaloba ma mokambi sekope oituka manyema 1 ezali po ya kubundisa mikanda ya lokuta obite elope ko beba ya bayeko linde ministre wa EPST afungoli misala mina po ya kolandela malamu penza motango mwa bayeko li obite elo bo elobi Adamu Kamulete abakisi ete komisa kombo ena ekosalema okati ya salle de classe tango bayeko li bazwami okati ya kelasi bakolandela pe registre d'appel inso obite elo ongambo waye ipepe jangenda samukina atalisi ete esaleli eye ezwami na eno po ya bayeko li bayaka kelasi mikolomiso. Poya kusukisa, mkambi etuka abiengi bakambi bonso ba EPST kuzwa mikano milongo bani poete misalami na misali mabo elongo bani.
Na Kasai Oriental sango malamu pona ba Kristu ya eyamba katoliko ba Saint-Amand ya Kabanda na Nganda Jika ezali na ba kilometre tuku libwa na engumba Mbujimai. Sima ya sanza moko na ndambu utanda konzambe wana ekangamaki. Paroisse Saint-Amand ya Kabanda efungwa maki na suka poso eleki. Nda konzambe wana ebebisa maka na sanza sambo ya mobuto zali na bato bayebanite. Na bofongoli yango misa misala maki na premier vicaire général Monseigneur Grégoire Chimena sima ba tolaki nda konzambe wana. Rachel Kese sango EYP ezali omboka yo.
Bakristu ba iyamba ena ba zomaki mokolo mwalumingo moleki o misa ya ibale si masanza yo konanda mbo ya bukangi yango. Nzo kande misa ya bulimbi sipe bo peto miwa iyamba katoliko ena isale maki mokolo mwa itano moleki epa ya Monseigneur Grégoire Chimena oboso bwa iyamba yango. Mingi ya bandimi bayaki ba senga ki bulimbi sipa ya tzambe tata po ya misala mibe misale maki epa ya batoba yebani na ino tekino sika. Bato bango babuka kibikuke bia eyamba. Bamemaki pe biloko bia santu bia eyamba. Onzela ya misa, vikaire wa yambo, Monseigneur Grégoire Chimena, apambola ki mai asangisa ki na mungu pe asopa ki yango libanda pe okati ya katedral Saint-Armand ya Kabanda. Milulumina, milanda maki na bofongo libwa ekuke enene ya eyamba po ya kosunga basango pe baklistu kokota okati. Oboso bwa kure basango pe baklistu bana, vikaire wa yambo apetola ki bisika bisantu pe bilanda. bilamba bia misa. Bosimba te, tangwe yamba ye kangema ki misa mizalaki kosale mabisika bisusu kolanda nana mbela ya diocese.
Na etuka Ituri bandako ya Mimbongo, Bitelo, Binso, bikangama kina tongo ya mosala moko moye na Mambasa Centre. Batosi bongo, mbiangama ya kosala mikolomi bale tango na kosala mosala, esalama kina société civile, ezali na territoire wana. Kolandana na maloba, na mabango, oboso bwa bapanzi sango, ba bwaka kimbela wana mpo na kosenga moyangeli etuka, asuki sa misala miyamobo mano, mizali kosala ba ADF. Na kupunzaka biloko ya bato, mpe kotindaka bakoto ya bato, kokuma bitando na bango Isaac Remo Yope maloba epai na yo
nzela monene ya Mambasa bisika ndako ya Momongo ezali na zando bato bazali kotambola te batambu situkutuku na mituka pe bizali komona na te bayekoli bayi bakende kelasi na tongo bazali koleka te société civile ya Mambasa ikundoli ete batelemisi mosala mikolomi bale pona kokanisa bato tuku motoba na misato bayi babomami na batomboki ya ADF oeleko ya sanza moko na chefri ya babila babombi na babila bakwanza bitelo mingi na nzela komanda Mambasa sa na l'hôpital ya Lolo pe centre de santé Minei Bikangemi banamboka mingi pe bakimi bo elobi Marie Noël Agbagba Anatone mokambi pona mwatango ya société civile Mambasa asengi na mbula matari kozongisa kimia etando ena mokambi ya territoire Mambasa paleli mokano ya société civile ya ko telemisa mosala po ezali ko bakisa pasi ya boko banamboka abakisi ete bosenga na bango ya kozongisa kimia ezali natina tepo ba FRDC bazali ko bundisa mikolo iso batomboki ya ADF pe mbano yango ezali komonana huto bunya Isaac Moyope Radio Okapi.
Kuna wetuka Nord Kivu lobiko lwaba kimi bitumba na Rutshuru bayebazali na site ya Nyirangongo lokomilo mpasi koleka bato mwambe kati na bango basili kokufa uta bakoma kuna na site wana na sanza ya motoba bazali sika mabota koleka koto mibale okata territoire ya Nyirangongo lobiko lwa pasi lwa kozanga binso bisengeli pona lobiko lolamu yangonde tina yaliwaya bato wana mingi penza bana mike bazali na mibu na se ya mitano société civile ya Nyirangongo ebwa kimbela mbela yango ezali nini maloba epai na yo Denise Lukeso Mapanda.
Mwana moke ya mwasi ya mibu motoba autaki kukufa mokulo mwasambo moleki kuna na siti ya Kayembe. Liwana ye elandani na bozangi makoki pe pasi ya libota na ye. Abo ABC teyo musekura mokambi ya siti ya Kayembe. Ye ABC ezali kolika mikolomi balete bazanga kokunda moko kati na bango. Pe bato pene ya zomi bazomi na bokono ya pulu pulu kuna. ONG MSF azalaki kopesa lisungi ya mai na bisika bina alobi azali lisusu na makokite. Bozangi mai etindi bokono ya ndenge na ndenge komibi misakati ya bakimi. Ba yi société civile ba monisi bobangi na bango pe ba lobi soki eyano ezwa mino kite makamu mabe masusu makokoma. Thierry Gassisiro amoni pasi komona mbula matari ya Kongo kosundula bakimi bana na maboko ya mangomba esunga kabata. Abwa kimbela na batomite mamalamu koyeba kosunga bakimi baye pazali konyoko mamingi. Boye baete MSF azali kokoba kopesa lisungi na ye ya mino na bisika bakimi bazwami.
Na etuka Nord Kivu, mapinga ma FRDC mayebisi ete uta mokolo mwayenga bakanga kina engumba Butembo, mokambi walisanga lya basimba mandoki ba mai mai kia ndenga bakosala ka elongo na ba ADF. Kolanda na molobeli wa secteur opérationnel Sokola 1 wa Grand Nord ye kambale kupa ku Jean-Baptiste alias kia ndenga ba mokanga ki elongo na ba bundi ba ye zomi bazalaki na bokutani bazalaki kobongisa lolenge ya kokende kuboma ma civil na engumba Butembo. Mark Marofimbo, maloba epai na yo, pona bolai, wasango eye.
Kambale kapaku Jean-Baptiste, okombo ebani kiandenga. Motele mila lisanga lisimba mandoki ya bamai mai kiandenga. Asaraka mingi mingi ongambo ya bukoti ba moye ya ingeti, wetandu beni. Pe obanzinga ya mboka biakato, wetandu mambasa. Molobele ya misala ya mapinga sokola ya mbo, alobi ete. Bakwe laki ye, tango azalaki oyoko bukutani ya bulengeli wa bubomi, oyengu wa butembo. Ye na batumbo kibaye bamai mai zomi. Kapiteni Atoni Malushaya alobi ete kiandenga. Ngazalaki kosala elongo moko na batumbuki ba ADF yango bakangaki ye mokolo ya lumingo oyo pona sepado ezali esengo mingi kasi esengeli mokambi oyo ya batumbuki akengela ma oisika malamu pona Omar Kavota na ndenge kya ndenge azalaki penza loboka mobali ya ba ADF somo ezali ete baluka nzela nyoso pona kobotola ye tobandisa ete kya ndenge akoyeba na mingi na maima koleka na tina bobundisi bwa milako ya mapinga maikolo FRDC na Beni Peituri utabeni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Tosukisa na engumba matadi mokolo mwa mosala moko moye na engumba wana batukutuku mpe ba taxi emona na kite onzela ya engumba eye ya Congo Central ba matisa talo bosenga babango ezali kolandana na bomati bwa talo ya essence na pompe pe bateki bakobenga ka bakadafi nana plus riche mambu ndimbola ya maso maye omono ko mayo nzambi yonde nzeneneke wa biso kuna na engumba matadi mpe na etuka Congo Central
ba yebakumba kayango basalaki ba masanga na banzela nzike ya matadi wapi epai bango bazalaki kotombokela baninga na bango oyo baboyi kotosa mbela ya robo ya musala bayekole bayeba bimaki tongo na babalabala po ya kokende kelasi bazongaki na bango na bandako bato ya misala pe bateki bakokaki te kokoma na ntango malamu na bisika na bango ya musala po ya bakumbi mituka pe batukutuku ntina ya kotomboka na bango ezali komata ya talo ya pitolo bo endimaki moko na bango
Transport tozo revendiqué et augmenté mouke. Est-ce que l'essence est comme cher? L'essence est comme à 2700. Le logo tozo le baboué comme à 2800 francs congolais. Tandis que course à taxi, c'est à 500. 4 personnes sont à 2000 francs. Tandis que litre essence est à 2800. Alors, biso va chauffer tozo le se retrouver les sous-souté.
Natango eye, ma solo e kostala maokati yabantoma. Oye, tuka ou matali transport na plan. Na ba yenge li yamasanga yaba memimi tuka pe bakumbi tukutuku. Poye koluka biyano liboso ya mambi maye.
Awa suka basango tulenge la kikopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino baso bozo wakili baku ya kolanda biso tutombe li bino bolandi bolamu bomanaka maso malolaka okapi.